Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, bi,
bi, bi, bi. L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
You saw the Dalai?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Romanian Archaeological Photographic Index, RAPI, Dossier number 89. Un dosar de carton legat cu sfoară. Odată deschis, se revarsă. Trei alte mape mai mici pe care apar în negru inițialele. BD, ODM, P. Încă un carnet lunguieț pe care scrie facsimile și alte texte și documente. Un alt carnețel micuț cu un inventar creat de Michele Bresan și Bogdan Gârbovan în decembrie 2016. Mă aflu în fața unui obiect straniu, parcă găsit în urma unor săpături într-o arhivă vastă. Mă aflu în fața unei cărți de artă. Bună seara! Sunt Daria Ghiu și vorbim astăzi despre fotografie, despre arheologie, stereotipuri, eroi și despre cum ne privim eroii, despre război, sacrificiu, proximitatea morții, spațiu vital și spațiu personal. Obiectul cercetării și căutărilor noastre de astăzi este Romanian Archaeological Photographic Index, RAPI, un proiect semnat de artiștii Michele Bresan și Bogdan Gârbovan despre artistul arheolog. RAPI a început în urmă cu 3 ani prin dezgroparea, fotografierea și indexarea obiectelor din primul și al doilea război mondial, desfășurate pe teritoriul României. Așa cum îl descriu chiar editorii, Galeria Posibilă și Matei Câlția, RAPI este un obiect hibrid, aflat la intersecția dintre album de fotografie și carte de istorie, construit prin punerea împreună a 3 rapoarte și legarea lor într-o mapă, creându-se în acest fel o cartografiere între obiectul editorial, cititor, autori și un cadru mai larg, cel al memoriei. Arhiva fotografică este completată de un text al istoricului de artă Diana Marincu și de interviul luat de către graficianul Matei Câlția celor doi fotografi. Eu vă propun în ediția de astăzi a Artelor Frumoase un dialog tocmai cu editorul și galeristul Matei Câlția, cu care am stat de vorbă în mijlocul Galeriei Posibile din București, având alături acest obiect straniu. Am discutat despre puterea și limitele fotografiei, despre modul în care te apropii de aceste obiecte, despre realitatea din jurul lor. Matei Câlția.
Estetica pe care tu o adopți e cea de arte povera, dar obiectele pe care ei le găsesc, de fapt, în sine, ele se întâlnesc și nu se întâlnesc neapărat cu tipul de practică al artiștilor arte povera, nu? Pentru că sunt obiecte care țin de anumite, adică aveau un anumit statut în momentul în care ele erau active, să spunem așa.
Da.
Deci din ce registre veneau? Hai să putem să vedem chiar tipul de obiecte pe care ei le găsesc, din ce zone vin. Pentru că e pe de o parte această zonă nu militară de război, pe de altă parte sunt și obiecte pur și simplu,
da,
ale cotidianului.
Exact, exact. Deci ai pe de o parte zona militară, care ar putea să fie foarte simplă dacă n-ar fi complicată, în sensul că ai cel puțin 3-4 armate care se luptă în primul și în al doilea război mondial pe zona asta. Fiecare armată are echipamente obsolete sau scoase din uz pe care încă le folosesc și chestii foarte noi și moderne. Așa că, de fapt, tehnologia e extrem de diversă. Chiar și în partea militară ai o bogăție de tehnologie, de lucruri. În plus, întotdeauna partea asta militară beneficiază de o atenție foarte diferită. De la copiii când se joacă, unealta lor e pușca, până mai târziu când află despre tancuri și avioane. Niciodată n-apar în jocurile de copii gamele, fel de fel de instrumente, instrumentar ăsta militar sau chestii de transmisiuni sau pur și simplu angrenaje sau părți din mecanisme și nu le ai în imaginar, nu le, chiar dacă ai putea să înțelegi că din zona militară sunt noi. În plus, obiectele de uz personal adesea suferă două tipuri de alterări. Prima e cea mai intimă și spectaculoasă, într-un fel, cea a eficientizării, să spunem. Exemplu, lingurițelor li se rupe coada pentru ca să mai cari, în plus cele 7 grame sau 10 grame, dar se adună. Dacă de la toate obiectele scoți ceea ce nu-i musai util, ajungi să scapi un kilogram. Între să urci un deal 5 ore, e important kilogramul ăla. Dar ai și partea asta de frumusețare sau de artă, să spunem, în care desenezi pe ele, scrii, îți notezi gânduri uneori sau pur și simplu îți scrijelești numele. Și ce au găsit ei e spectaculos pentru că realmente i-au săpat în 3 locuri, adică și-au găsit niște lucruri extrem de punctuale, de la o linguriță a unui soldat sovietic, în care pe o parte e un steagul URSS-ului și 3 avioane care îl flanchează, iar pe partea cealaltă este un lac, o barcă, un soare și o inimă străpunsă de săgeată. Îți dai seama cât de personal simțea toate lucrurile acel om și cât de impersonal ajungem noi să gândim despre soldatul sovietic sau soldatul român.
Sunt niște mase, de fapt, exact. Vedem mai ca corpuri de...
Da.
Și ca de fapt reprezentanții unei națiuni și atâta. Românii se bat cu...
Exact.
Vorbim mai devreme de aliați și inamici. Da. Și de fapt aici ajungi la nivelul foarte fin, personal, privat. Da. Nu?
Perfect. Prima concluzie pe care o ai în cartea asta este că dacă națiunile câștigă războaiele, oamenii sunt cei care le pierd. Și indiferent în ce parte sunt, tot oamenii sunt cei care le-au pierdut, care au rămas acolo. Și cumva toată bogăția asta de elemente intime pe care le găsești te forțează la o altă citire a războiului, una pe care încă istoria n-a reușit să o scrie, cel puțin în România. În continuare, proiectul lor e foarte viu citit pentru că nu vine să povestească din punct de vedere al anecdotei. Ia, uite ce cana simpatică, uite, are o doamnă pe ea sau goală sau ăla nu știu ce. Sigur, există citirea asta, dar una peste alta, faptul că în pământul ăla găsești lângă coasul ăsta scrâjelit cu o doamnă și un glonț, mai găsești o bucată de șenilă de tank, amestecul ăsta de intimitate și tehnologie militară, să spunem, pe care ei l-au păstrat în tocmai, de fapt îți lasă o imagine mult mai puternică și nu mai poți să doar să te amuzi și să zici, a, ce interesant, ce drăguț. Unele sunt drăguțe, dar la un dat mai găsești un oscior cu o verighetă pe el, adică sau o plăcuță de identificare care are pe spate un prezervativ și poți să te minunezi. Un prezervativ, existau prezervative, nu știam. După aceea îți dai seama că omul ăla și-l pusese la piept pentru că ținea grijă aceste două obiecte, se poate de funcționale. Faptul că tu le-ai găsit acolo înseamnă că și el a rămas acolo. Mm-hmm.
Și cât de adânc au săpat, de fapt, până la urmă, e o istorie recentă, adică sunt 100 de ani. Dar în aceeași fel, că totul e deja închis într-un muzeu și nu e, de fapt, la muzeu. Lucrurile sunt sub pământ, nu departe de noi, multe dintre ele. Adică e o istorie pe care doar s-a mai așezat un strat. Cât de gros e stratul ăla? Unde te afli? Și ce se mai află
din
în momentul ăsta sub pământ, de fapt?
Stratul este foarte gros, dar nu de pământ. E un strat gros de stereotipie și un strat gros de naționalism prost înțeles. Pentru că adesea au găsit lucruri, pur și simplu, dând cu piciorul printre frunze. Au fost și lucruri pentru care s-a săpat, poate mai mult, poate 10-15 centimetri. Dar nu e nevoie să sapi mult. Pământul, într-un fel, și îngroapă și scoate stratul ăsta de 20-30 de centimetri superficial și care e foarte încărcat de materie biologică. E un strat foarte viu. Mai rar poate într-o tranșe să fi fost acoperit de pământ chiar în momentul unei explozii, să găsești lucruri la mai mare adâncime. Dar, de fapt, ceea ce au săpat ei, mi se pare că nu în pământ au săpat, ci exact în zona asta de ideologie, unde e destul de dificil de săpat. Și au fost multe discuții în proiectul lor. Mi-amintesc prima întâlnire pe care am făcut aici la galerie cu ei, în care au dus o masă de obiecte și un film cu o bătrână văduvă care cânta și cânta povestea soțului ei, un cântec inventat de ea. Toată discuția lor era extrem de încărcată de emoție, emoția descoperirii, emoția căutării. Mi se pare că pe măsură ce au trecut câțiva ani și au avansat cu proiectul, au început să se despartă tot mai mult de obiect și de emoția găsirii obiectului. Și am început să fie tot mai atenți la imaginea obiectului și, de fapt, la felul în care imaginea te prinde ca privitor. În momentul în care ai obiectul, adesea te simți responsabil să te uiți în jurul lui, să cauți, te uimești. Când e fotografiat, el devine mult mai plat într-un fel sau perspectiva e mai simplă și mai clară. Iar mesajul mi se pare că e mai puternic, acest mesaj care cumva se luptă cu stereotipiile astea despre cum ne privim eroi și ce înseamnă sacrificiu și așa mai departe.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi,
cu Daria Ghiu.
L'artist, d'abord, qui fait cette œuvre? Ne sait pas ce qu'il fait.
You saw vreo Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
În fața noastră se întind peisaje liniștite, înverzite și obiecte stranii, cu patina timpului, apariții pe care le înțelegem ușor și le identificăm cu puterea noastră de cunoaștere sau pe care le cuprindem cu înțelegerea noastră cu multă dificultate. Michele Bresan și Bogdan Gârbovan au explorat, cu ajutorul unui detector de metale, Borta Dracului, lângă Târgu Neamț, Oarba de Mureș și zona Brașov-Predeal, de aici și inițialele pe care le-am pomenit la începutul emisiunii. Zonele de conflict militar alese de către artiști sunt fronturile de est și de vest din timpul celui de-al doilea război mondial, precum și curbura Carpaților, în timpul primului război mondial. Totul a început ca un experiment și a continuat ca o cercetare tot mai adâncă, nu doar în țesăturile războiului, ci, poate mai ales, în textura vieților unor oameni. Ființe care nu mai contează doar ca număr, ca masă de manevră într-un război între puteri. Îl ascultăm în continuare pe Matei Câlțea, editorul acestui obiect carte, RAPI, Romanian Archaeological Photographic Index.
Fiecare obiect după fotografierea lui, că el se întoarce în pământ, se duce către un muzeu, care e traseul, e păstrat de artist, are dreptul să-l păstreze, care e statutul și inclusiv legal, ce trebuie să facem?
Legal, statutul prevede că orice obiect mai vechi de 100 de ani trebuie predat, așa că tot ce au găsit mai vechi de 100 de ani au predat, au găsit, evident, și lucruri medievale sau romane.
Nu pot să cred, da?
Da, da. Se întâmplă, dar sigur, accidental. Adică da. Războiul n-a ținut cont unde s-a săpat așa în tranșeu. Poate acolo a fost o așezare. Dar lucrurile mai recente le-au păstrat. Partea legală, evident, include și obligativitatea de a anunța autoritățile în momentul în care găsești resturi umane și au procedat cum trebuie. De multe ori, mergând în weekend, în timp liber, de fapt, să facă lucrurile astea. Apăreau așa fel de fel de discuții între ei și echipele de la ISU și de la jandarmerie, care ei erau duminica. Vreau să aibă mai liberă și vreau să urce pe coclauri. Dar Procedura a fost respectată și singurele obiecte pe care le-au păstrat au fost cele la care aveau dreptul. Inițial le-au păstrat pur și simplu pentru a face etapa proiectului care presupunea fotografia în studio. Astăzi devin tot mai deschiși la gândul de a găsi un loc potrivit pentru colecția asta. Un muzeu de istorie care să vrea și să înțeleagă și să poată păstra obiectele cu un concept în spatele lor. Tocmai acest concept al găsirii și a unei relații dintre arheologie și arheologul amator, pentru că ei sunt amatori. Și aici cumva am încercat să mai deschid și eu niște legături, plecând de la experiența pe care am avut-o într-un domeniu total diferit, cea a dendrologiei, unde un prieten al meu, Tibor Hartel, biolog, a gândit o platformă în care să încerce să integreze, formeze un soi de cercetare a amatorilor. Și anume, el avea nevoie de o bază de date în care să înțeleagă cât de mulți arbori bătrâni există în România și realmente ca munca asta să fie făcută de profesioniști însemnau ca profesioniștii care sunt acum în România să-și petreacă următorii 5-7 ani de zile numai pe teren, umblând și căutând copaci. Și atunci a făcut o platformă de internet care speculează cumva dorința asta de a te apropia de natură și te invită practic să fotografiezi un copac, să-l măsori și să trimiți niște coordonate GPS și așa poți să stimulezi creșterea acestei baze de date care acum numără 3-4 mii deja aproape de arbori și mi-am imaginat că și în zona arheologiei s-ar putea face această legătură pentru că există foarte multă arheologie, să spunem, amatori. Sunt foarte multe săpături, începe să existe și o mică piață pentru lucruri mai vechi deja decât partea de război, dar o piață care e la negru și dacă ai reușit cumva să încerci să atragi zona asta de amatori și să încerci un pic să-i profesionalizezi, să ai grijă să-i ții aproape în așa fel încât când descoperă ceva semnificativ și important să nu strice sau să nu șteargă urma, ci din potrivă să poți să fii informat, mi se pare că lucrurile pot avansa. Dar aici n-am know-how eu, ci mai degrabă încerc să fac niște legături în zona asta. O parte esențială a proiectului lor este această energie care vine din partea a doi tineri care nu au înțeles ce e cu istoria asta. Nu au fost mulțumiți de ce au găsit în manuale și de ce găsesc pe
strada. Narațiunea oficială, da.
Și care au decis că nu se poate, că din respect, într-un fel, pentru niște adevăruri sau niște repere pe care le consideră importante ca dreptate sau adevăr, sau trebuie să-și iau o lopată și să vadă ce e acolo. Și asta au făcut, nimic mai mult, dar pentru asta e bogată toată povestea, e chiar povestea lor, căutarea lor.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi,
cu Daria
bi.
Ghiu.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Cum ne privim eroii? Cum definim sacrificiul? Ce facem în fața acestui adevăr subteran dintr-o istorie mai mult sau mai puțin recentă? Ce facem cu fiecare dintre obiectele găsite? Reconstruim istoria? O rescriem? Încercăm în jurul acestor obiecte să construim o poveste? Ne adâncim în ficțiune? Alegem reprezentarea lor estetizată prin fotografie? Pământul ce mai are de dat? Când ne oprim din cercetat? Pământul e generos, obsesia căutării poate să nu se oprească niciodată. Matei Câlția despre demersul arheologic al artiștilor Michele Bresan și Bogdan Gârbovan.
Și cum ți se poate satisfacție fotografie, rezultatul la nivel fotografic, pentru că pe de o parte poate să ține și de, adică ține evident de această zonă de indexare, documentare, orice antropolog își pozează în primă fază, imediat ce găsește, își pozează obiectul, dar ei sunt artiștii fotografi care la rândul lor fiecare, sau cel puțin la Michele Bresan, mi se pare foarte important actul fotografic în sine și modul în care îți creezi un fel de nu compoziția, interesul pentru ceea ce fotografie sau pentru anumită lumină.
Da.
Iar Cârbovan în același timp mi se pare că vine în această zonă, vorbeam și înainte de interes despre indexarea unui tip de ierarhie sau mai degrabă chiar ca fotografia, ca document. Asta da. E o discuție atât de veche și prezentă de fapt. Care sunt granițele?
Ei înțeleg și au toate uneltele fotografiei document, dar nu mi se pare că fac asta. Spre deosebire de arheolog care are o serie de proceduri pe care le urmează, inclusiv în partea de fotografie, pe ei nu i-a interesat o direcție care să includă foarte multe proceduri. Pe de altă parte, nu sunt nici Schleiman la începuturile arheologiei, adică nu i-a interesat să se împodobească în toate chestiile astea, să-și pozeze prietenele cu armele în mână. Interesat să inventeze o istorie sau să falsifice doar de dragul unei celebrități. Pur și simplu e interesat să vadă ce e acolo. Într-un fel ca niște copii sau ca niște oameni care caută și rămân uimiți de lucrurile pe care le găsesc și încearcă doar să înțeleagă ce sunt, ce reprezintă ele. Acum, e sigur că ei sunt profesioniști în imagine și felul în care au ales să gândească acest proiect e foarte interesant. Pe de o parte, au folosit filmul, peliculă, format mare, pentru a fotografia peisajul, dar exact acel peisaj al scenei, acel peisaj unde au găsit elemente. Într-un fel, alegerea peisajului și alegerea aproape și alegerea cadrării s-a făcut ca urmare a lucrurilor pe care le-au găsit, nu ca urmare a unei opțiuni estetice. Evident, tot ce înseamnă celelalte detalii de timp, de lumină, de au ținut însă de partea estetică. A doua mare felie au fost obiectele care odată curățate au fost fotografiate în studio. Cum spune Bogdan Gârbovan, a încercat să le facă o lumină albă și mătăsoasă, așa, care să le îmbrace cumva, să scoată tot rafinamentul din aceste obiecte. Și asta creează o discrepanță, pentru că, în fapt, sunt obiecte care au fost acolo în momentul morții. Și tot aerul ăsta diafan te pune într-o poziție ca privitor.
Proximitatea morții e vizibilă într-un fel când vezi acest obiect. Ceea ce când pui în acest aer diafan, oarecum poetic, îi dai o lumină, o aură.
Da. Ce obții? Obții un tip de liniște. Nu obții privirea aia crâncenată pe care o căutăm adesea când vorbim despre moarte sau despre... Da? Nu obții înscenările fotografice care s-au făcut după bătălia de la Alamo, unde soldații morți erau rearanjați ca să creeze dramatism în imagine. Obții cumva un spațiu de reflexie, într-un fel. Adică îți lasă ție toate lucrurile astea. Și mi se pare că lumea a intrat în acest spațiu. Adică am simțit că toți oamenii când au început să privească poate au avut un tip de detașare, poate o curiozitate, poate un tip de umor sau anecdotă în felul în care privesc sau răsfoiesc, dar pe măsură ce intrau tot mai adânc în lucruri, se linișteau, se temperau, nu mai simțeau nevoia să vorbească despre ce văd și doar să interiorizeze cumva.
Spune că ei au pornit în acest proiect și pentru că nu erau mulțumiți oarecum cu istoria care li s-a livrat până acum sau cu tipul de narațiuni, care evident care sunt hipersubiective și vin dintr-un anumit unghi, al învingătorului, al învinsului, depinde de unde te poziționezi. Cum ți se pare ție ce...
Al victimei mai greu.
Al victimei. Al vinsului mai greu, da, evident.
Adică nu-i numai așa suma nimeni rol de vins, dar și un rol de victimă.
Da, exact, da. Și asta e o istorie, până la urmă, tot un fragment de istorie, sau tot o istorie hiperfragmentată, nu? Aceste obiecte care pot să creeze o mică poveste, rămânând o grămadă de alte necunoscute, evident că te oprești la un moment dat. Ei s-au oprit în momentul ăsta, să vor continua? Își dedică 3 ani, îmi spuneai?
Da, în momentul ăsta s-au oprit. E o pauză de care au nevoie. A apărut cartea, probabil sunt curioși de felul în care cartea o să se așeze, felul în care lumea o să privească cartea. Și au intrat într-o fază, să spunem, de producție, în sensul că au nevoie să arate lucrările. Cartea e de fapt o mică introducere, dar imaginile cu adevărat puternice sunt cele mari. Spațiul cu adevărat de reflexie cel dat de o expoziție. Și cumva sunt în momentul în care caută o formă și o formulă pentru această expoziție.
Dar întâlnirea chiar cu un arheolog sau cu un istoric ar fi utilă?
Au existat întâlniri și există întâlniri și cu arheologi și cu istorici. Ele sunt utile în dublu sens. Pe de o parte, pe ei îi ajută să înțeleagă spațiul în care se mișcă cu obiectele astea. Îi ajută să identifice parte din obiecte, pentru că aici nu mai vorbim de cască, ci de un anumit tip de cască militară sau nu de o gamelă, ci de un anumit tip de gamelă care îl foloseau anumită parte a armatei anumitei țări și așa mai departe. Pe de altă parte și în partea cealaltă, proiectul lor are șansa să, de fapt, să deschidă un tip de citire care nu e accesibilă specialistului. E, dacă vrei, poate e forțată comparația, dar ce face Rebreanu în literatură, cam asta produc și aici, narațiune estetică, chiar dacă ea pleacă doar de la concret, de la lucruri reale și găsite, nimic inventat, de fapt totul e inventat, felul în care fotografiază, faptul că s-au dus acolo ei ca doi fotografi, ca doi arheologi, faptul că au ales să fotografieze obiectele în studio, ponderea de imagine, de peisaj și obiecte pe care au ales o ține de narațiune, ține de acuratețe științifică, să spunem.
Și mai vreau să te întreb ceva mai degrabă o persoană. Care e unul dintre obiectele care pentru tine ți-a rămas în memorie și cumva merge alături de tine acum după acest proiect, după ce te-ai întâlnit cu fotografiile lor?
Au fost câteva obiecte la început, dar după aia, pe măsură ce am intrat în proiect, am început să-mi dau seama că cumva cu fiecare răsfoire apare un alt obiect care mă face să fiu atent. Evident că sunt foarte puternice, sunt niște obiecte foarte puternice, cum e lingurița, cum sunt anumite plăcuțe de identificare, cum sunt niște grenade care au niște forme de o estetică foarte frumoasă. Pe de altă parte, însă, sunt la un moment dat niște resturi, niște plăcuțe care poate n-au niciun sens și faptul că ei au dat atenție lucrurile ăla și le-au fotografiat, de fapt, pentru mine au importanță. Cred că mai mult decât un obiect în sine, relația dintre obiecte și faptul că pot să mă plimb printre ele și să-mi creez eu propria narațiune e cel mai important. Ți-aș spune doar de o sârmă ghimpată pe care au fotografiat-o în acest spațiu perfect alb și diafan și care e minunată.
Sunt Daria Ghiu și am vorbit astăzi despre RAPI, Romanian Archaeological Photographic Index, o carte obiect a artiștilor Michele Bresan și Bogdan Gârbovan, pe care o găsiți la Galeria Posibilă din București. Partenerul meu de dialog despre fotografie a fost Matei Câlțea. pe săptămâna viitoare. Rămâneți pe Radio România Cultural.